สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายน2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้อยู่กับผมนพราชัยเฉลิมมงคลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะครับสำหรับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 1,000 คนขณะที่การต่อสู้ในยูเครนยังเดินหน้าต่อไปโดยรัสเซียทำการยิงถล่มภาคตะวันออกของประเทศอย่างต่อเนื่องและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงร่วมเปิดประชุมกลุ่ม BRICS ขณะที่ประธานาธิบดีปูตินรับลูกหาตลาดส่งออกน้ำมันที่เมียนมารัฐบาลทหารสั่งย้ายศาลที่ไต่สวนคดีขององซานซูจีไปดำเนินการต่อในเรือนจำและที่สหรัฐประธานาธิบดีไบเดนร้องขอให้สภาคองเกรสอนุมัติการพักเก็บภาษีน้ำมันเบนซินและดีเซลทั่วประเทศ3เดือนและขณะที่ภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐพุ่งสูงทำให้ชาวอเมริกันรายได้น้อยต้องดิ้นรนคนรวยยังช็อปสบายกระเป๋าและส่งท้ายวันนี้ครับอิตาลีเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ใหม่โชว์งานศิลป์วัตถุที่ถูกขโมยไปโดยเฉพาะทั้งหมดนี้และหลายประเด็นในข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกโดยที่สถานการณ์จากอัฟกานิสถานนะครับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอัฟกานิสถานในวันพุธคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 1,000 คนและส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนตามรายงานของรัฐบาลตาลีบันครับวาวาวีซาราฟุดดินมุสลิมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการบริหารจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลตาลีบันกล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่าบริเวณที่รับความเสียหายมากที่สุดคือจังหวัดพักติกาและโคสซึ่งอยู่บริเวณชายแดนปากีสถานครับหน่วยงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุได้ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ซึ่งมีความรุนแรง 6.1 เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เพิ่งเข้าสู่เช้าวันพุธและมีจุดศูนย์กลางห่างจากจังหวัดโคสราว44กิโลเมตรเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเปิดเผยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจะเพิ่มขึ้นอีกขณะที่ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นและพยานในพื้นที่เชื่อว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตนั้นน่าจะสูงถึงราว 2,500 คนครับโมฮัมหมัดอามินผู้ว่าการจังหวัดพักติกาบอกกับ VOA ว่ามีประชาชนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,000 คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 1,500 คนใน2เขตของจังหวัดนี้เพียงแห่งเดียวด้วยครับและภาพจากวิดีโอที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นถึงสภาพบ้านเรือนที่ถูกทำลายและซากอาคารโดยรายงานข่าวระบุว่าแรงสั่นสะเทือนยังรับรู้ไปได้ไกลถึงกรุงคาบูลนครหลวงของอัฟกานิสถานตลอดจนพื้นที่ในปากีสถานและอินเดียด้วยทางการตาลีบันกล่าวว่ายังมีผู้คนที่ติดในอาคารบ้านเรือนที่พังลงมาและได้ส่งหน่วยกู้ภัยทางเฮลิคอปเตอร์ไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้วพร้อมทั้งร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรนานาชาติด้วยเช่นกันครับ
ครับและคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศนะครับทวิตข้อความออกมาว่าได้ส่งอุปกรณ์และสิ่งของทางการแพทย์เพิ่มเติมไปยังโรงพยาบาล3แห่งในที่เกิดเหตุแล้วเพื่อที่จะช่วยทีมแพทย์ในการรักษาผู้บาดเจ็บนะครับขณะเดียวกันสถานทูตของสหรัฐประจำกรุงคาบูซึ่งในเวลานี้เนี่ยย้ายไปอยู่ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะครับออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐนั้นรู้สึกสลดใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับรายงานเหตุแผ่นดินไหวทางภาคตะวันออกของอัฟกานิสถานและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุมหันตภัยนี้นะครับด้านประวัติของเหตุแผ่นดินไหวคุณนพรัตน์
ครับ
เอพีรายงานนะครับโดยอ้างจากสื่ออัคทานิวส์นะบอกว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ที่ว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างต่ำ 1,000 คนเนี่ยเท่ากับเหตุแผ่นดินไหวเมื่อ20ปีก่อนทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานนะครับครั้งนั้นถือเป็นครั้งที่มีความสูญเสียร้ายแรงที่สุดของประเทศหลังจากเมื่อเกิดเหตุปี1998หรือว่า24ปีที่แล้วที่เกิดแผ่นดินไหวความแรง 6.1 เหมือนกันนะทางตอนออกเฉียงเหนือของประเทศครั้งนั้นมีคนเสียชีวิต 4,500 คนนะครับอีกด้านหนึ่งนะอยากจะอัปเดตสถานการณ์ในยูเครนนะครับกระทรวงกลาโหมของอังกฤษนะฮะเปิดเผยในวันพุธว่ารัสเซียยังคงเดินหน้ายิงปืนใหญ่ถล่มภาคตะวันออกของยูเครนอย่างหนักพร้อมๆกับพยายามเดินหน้าปิดล้อมพื้นที่เมืองเซเวโรดอนเนสให้ได้นะครับแถลงการของกระทรวงกลาโหมอังกฤษยังระบุด้วยว่ารัสเซียนั้นมีแนวโน้มที่จะเตรียมส่งกองกำลังสำรองไปยังแคว้นดอนแบสอีกเป็นจำนวนมากนะครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนแถลงผ่านคลิปวิดีโอครับว่า เขตปกครองลูฮานส์ทางภาคตะวันออกของประเทศนั้นเป็นพื้นที่ที่ยากลำบากที่สุดในขณะนี้โดยกองกำลังที่เข้ามายึดครองพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้เพิ่มแรงกดดันไปยังเขตปกครองดอนเนสอีกเป็นอย่างมากและกล่าวได้ว่ารัสเซียนั้นพยายามขับไล่กองกำลังยูเครนออกจากพื้นที่มากขึ้นด้วยนะครับผู้ว่าการเขตปกครองลูฮานส์กล่าวกับ AP ว่าพื้นที่ตรงนั้นนั้นเป็นนรกทุกอย่างถูกเพลิงเผาผลาญไม่มีการหยุดยิงปืนใหญ่แม้แต่ชั่วโมงเดียวนะเขายังระบุด้วยว่ามีการสู้รบอย่างหนักที่โรงงานเคมีอาซอตในเมืองเซเวโรดอนเนสซึ่งมีนักรบยูเครนและประชาชนราว500คนหลบอยู่ที่โรงงานดังกล่าวนะครับทั้งนี้ AP รายงานว่ากองกำลังของรัสเซียนั้นควบคุมพื้นที่ได้แล้ว195ของเขตลูฮานส์โดยกองกำลังของยูเครนนั้นควบคุมได้แต่เพียงพื้นที่ของโรงงานเคมีที่ว่านั้นนะครับคุณอภรัต
ครับก็เป็นสถานการณ์ที่เราติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูเรื่องของเวทีประชุมสำคัญเวทีหนึ่งในกลุ่มประเทศบริกซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้กันนะครับในวันพุธนี้มีการประชุมภาคธุรกิจของกลุ่มและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินมีแถลงการที่งานด้วยโดยเขาบอกว่าทางผู้นำจีนมีวิจารณ์มาตรการการลงโทษของโลกตะวันตกส่วนผู้นำรัสเซียก็หันมาพยายามเปลี่ยนมาขายน้ำมันให้กับสมาชิกในกลุ่มมากขึ้นใช่ไหมครับคุณรัตพล
ใช่ครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเกิดจากการประชุมสุดยอดนะฮะกลุ่ม BRICS นะฮะ BRICS ก็คืออย่างที่คุณอภรัตน์ว่าไปบราซิลรัสเซียอินเดีย C ก็คือจีนไชน่าใช่ไหมครับ S ก็คือแอฟริกาใต้หรือซาวท์แอฟริกานั่นเองก่อนที่จะเปิดประชุมวันพฤหัสบดีที่เป็นการประชุมสุดยอดของผู้นำนะวันพุธคุณอภรัตน์เป็นการประชุมของกลุ่มที่เรียกว่า BRICS Business Forum ก็พูดง่ายๆว่าเป็นภาคธุรกิจนะที่มาประชุมกันก่อนและพัฒนาทิปดีสีจิ้นผิงของจีนก็ได้ประกาศเปิดงาน BRICS Business Forum นะฮะใช้โอกาสนี้นะในการแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ในยูเครนแล้วก็ตำหนิมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่มีสหรัฐเป็นแกนนำด้วยครับ
คำแถลงที่ว่านี่มีความชัดเจนอย่างไรเหรอครับจากผู้นำจีนในเรื่องของการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากสงครามครับ
มีหลายข้อความที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ AP รายงานโดยอ้างซินหัวนะฮะสื่อของทางการจีนที่เผยแพร่คำพูดของสีจิ้นผิงในการประชุม BRICS Business Forum นะฮะบอกว่าวิกฤตในยูเครนเนี่ยส่งเสียงเตือนอีกครั้งต่อมวลมนุษยชาตินะฮะท่านอธิบดีสีกล่าวที่การประชุมออนไลน์นี้ด้วยนะฮะว่าประเทศต่างๆจะต้องเผชิญกับความยากลำบากทางความมั่นคงอย่างแน่นอนถ้ายังหลับหูหลับตาเชื่อในท่าทีของตนเรื่องความแข็งแกร่งและมุ่งขยายพันธมิตรทางทหารรวมถึงแสวงหาความปลอดภัยให้กับตนเองโดยสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะอย่างไรก็ตามผู้นำจีนมิได้เสนอทางออกใดๆนะฮะตามรายงานของ AP ท่านอธิบดีสียังกล่าวด้วยว่าการใช้มาตรการการลงโทษทางเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆอาจจะกลายเป็นบูมเมอแรงตีกลับนะฮะพูดเชิงอุปมาอุปไมยแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นดาบสองคมและเสริมได้ว่าประชาคมโลกนั้นจะเดือดร้อนจากกระแสเศรษฐกิจแล้วก็การเคลื่อนไหวของเงินถ้าสองสิ่งนี้ถูกใช้ให้เป็นประเด็นการเมืองหรือว่าทำให้เป็นอาวุธที่ทำร้ายกันครับ
ครับแล้วในส่วนของประธานาธิบดีปูตินล่ะครับมีการใช้เวทีนี้แสดงจุดยืนอะไรบ้างไหมครับ
ใช่ครับอย่างที่คุณนภัสเกริ่นไปนะฮะรอยเตอร์ก็รายงานนะว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเนี่ยได้แถลงที่งาน BRICS Business Forum เช่นกันนะฮะผู้นำรัสเซียบอกว่าขณะนี้ประเทศของเขากำลังเปลี่ยนการซื้อขายสินค้าแล้วก็การส่งออกน้ำมันไปยัง5ประเทศกลุ่ม BRICS มากขึ้นนะฮะท่ามกลางมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากโลกตะวันตกนะฮะมีรายงานนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยโลกตะวันตกลงโทษรัสเซียอย่างหนักหลังจากที่เครมลินส่งทหารบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งรวมถึงการห้ามซื้อน้ำมันจากรัสเซียด้วยนะครับผู้นำรัสเซียกล่าวที่การประชุมนี้ว่ากำลังเจรจานอกจากเรื่องน้ำมันแล้วนะยังมีเรื่องรถยนต์ด้วยบอกว่าอยากจะให้มีรถยนต์จีนใช้ในรัสเซียมากขึ้นแล้วก็อยากจะให้มีการเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตจากอินเดียในรัสเซียได้ด้วยนะครับเขากล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่รัสเซียเนี่ยจะขยายบทบาทในกลุ่ม BRICS และการส่งออกน้ำมันจากรัสเซียไปยังจีนและอินเดียได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะฮะ AP ขอโทษรอยเตอร์นะฮะอ้างข้อมูลของหน่วยงานศุลกากรจีนที่ระบุว่าจีนนั้นเพิ่มการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซีย55% ในเดือนพฤษภาคมเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและรัสเซียก็กลายเป็นผู้ขายน้ำมันให้จีนอันดับหนึ่ง แทนซาอุดิอาระเบียไปเรียบร้อยแล้วนะ
คร
ับ สาเหตุหนึ่งที่เป็นเช่นนั้นนะก็เพราะโรงกลั่นในจีนเนี่ยเห็นว่าราคาน้ำมันที่ซื้อจากรัสเซียเนี่ยมีส่วนลดนะก็เลยซื้อเพิ่มขึ้นนั่นเองครับ
มีการจีบกันแล้วมีการเปิดโอกาสให้แล้วแล้วเรื่องของการเงินล่ะครับทางประธานที่ปูตินมีการพูดไหมครับว่าจะมีความร่วมมืออย่างไรมากขึ้นหรือเปล
่
า
ใช่เราได้ยินนะว่าปูตินเนี่ยทางรัสเซียถูกมาตรการลงโทษเรื่องระบบการเงินนะฮะปูตินก็เลยบอกนะครับว่าระบบการเงินแล้วก็ธุรกรรมการเงินข้ามประเทศของรัสเซียเนี่ยตอนนี้เนี่ยเปิดการเชื่อมต่อกับประเทศกลุ่ม BRICS นะฮะแล้วก็ต่อจากนั้นแล้วเนี่ยระบบการชำระเงินผ่านระบบที่เรียกว่าแพลตฟอร์มที่ว่า MERS นะครับ NIR ของรัสเซียเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นนะฮะท้ายสุดนะฮะประธานาธิบดีปูตินบอกว่าเรากำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะสร้างเงินสำรองระหว่างประเทศที่อ้างอิงตะกร้าเงินสกุลของกลุ่ม BRICS อีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของการประชุมกลุ่ม BRICS ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศธุรกิจที่โตแล้วก็ธุรกิจเกิดใหม่หรือ Emerging Market นั่นเองครับ
ต้องมาดูต่อครับว่าการประชุมสุดยอดเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้จะมีอะไรออกมาหรือเปล่านะครับแต่ยังไม่เราไม่จบที่เรื่องของสถานการณ์ในยุโรปตะวันออกนะครับวันนี้มีรายงานจาก Microsoft ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐนะครับระบุในรายงานที่เปิดเผยมาในวันพุธว่าแฮกเกอร์ชาวรัสเซียได้กระทำการจารกรรมเชิงกลยุทธ์ต่อรัฐบาลสถาบันวิจัยธุรกิจและกลุ่มช่วยเหลือใน42ประเทศที่สนับสนุนยูเครนตามรายงานของ AP นะครับรายงานฉบับนี้ชื่อการป้องกันยูเครนบทเรียนเบื้องต้นจากสงครามไซเบอร์ระบุว่าในช่วงที่เกิดเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ต่อยูเครนนั้นแฮกเกอร์ชาวรัสเซียที่มีรัฐบาลหนุนหลังก็ดำเนินการโจมตีพันธมิตรทั้งหลายที่สนับสนุนกรุงเคียฟไปด้วยครับบรัดสมิธประธานของ Microsoft กล่าวว่าปฏิบัติการของรัสเซียต่อประเทศพันธมิตรของยูเครนตั้งแต่เริ่มสงครามมาประสบความสำเร็จราว 29% นะครับโดยปฏิบัติการเจาะเครือข่ายต่างๆนั้นแฮกเกอร์สามารถขโมยข้อมูลไปได้สำเร็จอย่างน้อย1ใน4ครั้งด้วยและเกือบใน2ใน3ของเป้าหมายการจัดเหตุจารกรรมไซเบอร์นั้นก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของ NATO เป้าหมายคือสหรัฐนะครับขณะที่เป้าหมายรองคือโปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศทางผ่านของความช่วยเหลือทางทหารที่ส่งมอบให้ยูเครนและในช่วง2เดือนที่ผ่านมารายงานบอกว่าเดนมาร์กนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนตุรกีก็ตกเป็นเป้ามากขึ้นเช่นกันนะครับ
ครับอย่างไรก็ตาม Microsoft นั้นระบุว่าไม่พบการโจมตีทางไซเบอร์ในเอสโตเนียนับตั้งแต่ที่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะฮะโดยทางบริษัทบอกว่าเอสโตเนียนั้นใช้ระบบ Cloud Computing ที่ทำให้สามารถตรวจจับการเจาะระบบได้ง่ายนะครับ Microsoft ระบุว่าประเทศยุโรปอื่นๆยังคงมีจุดอ่อนด้านการป้องกันทางไซเบอร์ร่วมกันอย่างมากโดยไม่ได้ระบุว่าหมายถึงประเทศใดบ้างนะครับ
ครับ
ในรายงานความยาว28หน้าของ Microsoft นั้นทางบริษัทระบุว่าการป้องกันด้านไซเบอร์ของยูเครนนั้นถูกพิสูจน์แล้วว่าเข้มแข็งกว่ารัสเซียนะจากเหตุโจมตีทางไซเบอร์ต่อหน่วยงานและก็บริษัทยูเครน48แห่งนะ
ครับ
เดี๋ยวก็ตาม Microsoft บอกว่าได้ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ประเมินนะว่าปฏิบัติการทางไซเบอร์ของรัสเซียนั้นสามารถเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียได้อย่างสำเร็จมากขึ้นนับตั้งแต่เริ่มสงครามยูเครนเพิ่มขึ้นถึง 216% ในยูเครนแล้วก็เพิ่มขึ้น 82% ในอเมริกาครับ
น่าสนใจมากนะครับก็ต้องดูว่าปฏิบัติการไซเบอร์จะคืบหน้าไปอย่างไรหลังจากนี้มาดูสถานการณ์ที่เอเชียกันสั้นๆบ้างนะครับรัฐบาลทหารเมียนมามีการสั่งย้ายสถานที่แต่ส่วนคดีต่างๆขององซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนจากศาลในกรุงเนปิดอร์ไปดำเนินการต่อในพื้นที่เรือนจำโดยไม่ได้เหตุผลใดๆนะครับรอยเตอร์รายงานว่าโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับประเด็นนี้ว่ามีการย้ายตัวนางองซานซูจีซึ่งเพิ่งเธอมีอายุ77ปีเมื่อวันที่ผ่านมาจากบ้านพักแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่กักตัวมาตั้งแต่เกิดการก่อรัฐประหารไปยังเรือนจำในเนปิดอร์แล้วก็แหล่งข่าวบอกว่าการไต่สวนจะเกิดขึ้นที่ศาลพิเศษแห่งใหม่นี้หลังจากมีผู้พิพากษาออกมาประกาศว่ามีอาคารแห่งใหม่ที่ใช้เป็นห้องพิจารณาคดีสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วรอยเตอร์พยายามติดต่อทางกองทัพเมียนมาเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่รับคำตอบออกมาในขณะที่จะทำรายงานข่าวชิ้นนี้นะครับในทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดแสตรงจากวิวัฒน์ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับพักกันสักครู่นะครับและมาดูประเด็นที่ต่อเนื่องจากกรณีวิกฤตในศรีลังกากันบ้างครับวันนี้มีความคืบหน้าอะไรบ้างครับคุณรัฐพล
ครับน่าสนใจในเรื่องการเลือกใช้คำของผู้นำนะจากข่าวนี้นายรัฐมนตรีรานีวิกรมสิงห์เหของศรีลังกานั้นยอมรับต่อสมาชิกรัฐสภาในวันพุธว่า เศรษฐกิจของประเทศนั้นกำลังเผชิญกับปัญหาที่เข้าขั้นพังพินาศนะครับหลังจากที่เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารพลังงานและไฟฟ้าในประเทศมานานหลายเดือนซึ่งตอกย้ำถึงภาวะวิกฤตของศรีลังกาขณะที่รัฐบาลนั้นกำลังพยายามหาทางให้ได้แหล่งเงินกู้จากต่างชาติมาพยุงประเทศนะครับการออกมายอมรับสภาพการของผู้นำประเทศในครั้งนี้นั้นไม่มีการระบุถึงความคืบหน้าใหม่ใดๆแต่น่าจะมีจุดประสงค์เพื่อเน้นย้ำให้นักการเมืองฝ่ายค้านเห็นว่าเขานั้นแบกรับหน้าที่อันยากลำบากที่ไม่สามารถที่จะแก้ได้เสร็จในเร็ววันนะเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศนั้นเต็มไปด้วยภาระหนี้รายได้การท่องเที่ยวก็หายไปแล้วก็ผลกระทบอื่นๆจากการระบาดของโควิด-19 รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นก็ต่างเป็นปัจจัยลบของประเทศนะครับ
ครับ
ในสัปดาห์นี้นะครับสมาชิกสภาจากพรรคฝ่ายค้านหลัก2พรรคไม่เข้าร่วมการประชุมสภาเพื่อประท้วงนายกรัฐมนตรีที่ไม่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้โดยนายกรัฐมนตรีผู้นี้นั้นเข้ารับตำแหน่งเพียง1เดือนควบคู่กับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะ
ครับ
นายกรัฐมนตรีวิกรมสิงห์เหกล่าวว่าศรีลังกานั้นไม่สามารถซื้อพลังงานนำเข้าได้เนื่องจากบริษัทพลังงานของรัฐบาลซีลอนปิโตรเลียมคอร์ปอเรชั่นเป็นหนี้$700 ล้านทำให้ไม่มีประเทศหรือว่าองค์กรใดนั้นขายน้ำมันให้กับศรีลังกานั่นเองนะครับขณะเดียวกัน IMF นะฮะหรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศก็กำลังเจรจาเรื่องหนี้ของศรีลังกาด้วยเพื่อที่จะให้เงินกู้ครับคุณอภรัต
ครับก็ยังเป็นพัฒนาการที่ยังคงไม่จบง่ายๆนะครับพูดถึงเรื่องน้ำมันต้องมาดูที่สหรัฐกันบ้างครับวันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้เสนอให้สภาคองเกรสพิจารณาอนุมัติการพักการเก็บภาษีรัฐบาลกลางสำหรับน้ำมันเบนซินและดีเซลเป็นเวลา3เดือนครับและยังร้องขอให้รัฐสภาของทุกรัฐทั่วประเทศพิจารณาพักการเรียกเก็บภาษีดังกล่าวสำหรับรัฐตัวเองหรือออกนโยบายช่วยเหลือคล้ายๆการเพื่อมาช่วยประชาชนที่ถูกกดดันอย่างหนักจากปัญหาราคาน้ำมันแพงและเงินเฟ้อพุ่งสูงนะครับผู้นำสหรัฐแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยได้ทำหน้าที่ทุกอย่างเต็มที่แล้วเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวแล้วก็มีการระบุว่าต้องการให้สภาคองเกรสรัฐต่างๆและอุตสาหกรรมพลังงานทำหน้าที่ของตนด้วยเช่นกันปัจจุบันนะครับรัฐบาลกลางสหรัฐเก็บภาษี 18.4 เซนต์ต่อน้ำมันเบนซิน1แกลลอนและ 24.4 เซนต์ต่อน้ำมันเบนซิน1แกลลอนซึ่งถ้าหากมีการดำเนินมาตรการพักการเก็บภาษีจริงแล้วก็ส่งผ่านความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยไปยังผู้บริโภคเต็มรูปแบบเนี่ยเขาบอกว่าผู้ขับขี่รถในสหรัฐจะประหยัดค่าน้ำมันได้ราว 3.6% ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่100ก็จากเรื่องของเงินเฟ้อเราต้องมาดูสภาพทั่วไปของการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันนี้กันบ้างนะครับก็แดงทั่วหน้าเหมือนเดิมนะครับโดยดัชนีดาวโจนส์ลดลง47จุดหรือ 0.15% ปิดที่ 3,483 จุดครับส่วน Nasdaq ลดลงเล็กน้อย 4.9 จุดปิดที่ 3,759 จุด S&P หายไป16จุดหรือ 0.15% เช่นกันที่ 11,053 จุดขณะที่ราคาทองคำมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.05% ที่ $1,839.80 ต่อออนซ์ครับและหลังจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐพุ่งสูงทำสถิติใหม่ต่อเนื่องนะครับชาวอเมริกันผู้มีรายได้น้อยก็ตกอยู่ในภาวะต้องจำกัดจำเขอย่างมากแต่ขณะที่ผู้มีฐานะเนี่ยยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากมายคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานบทวิเคราะห์สถานการณ์การจับจ่ายของชาวอเมริกันและผลกระทบต่อภาคธุรกิจจาก AP มานำเสนอครับ
ปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นการสิ้นสุดลงของการมอบเงินเยียวยาซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐและการที่สินค้าหลักเช่นแก๊สและอาหารมีราคาเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ช่องว่างระหว่างคนที่มั่งมีและคนยากจนในสหรัฐยิ่งถ่างขึ้นกว่าที่เป็นมานะคะในขณะที่บรรดานักช้อปที่ร่ำรวยยังคงใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายได้อยู่ขาช้อปที่มีรายได้น้อยกลับต้องหยุดใช้จ่ายได้รวดเร็วกว่าที่คาดคิดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาโดยพวกเขาจะซื้อแต่ของจำเป็นที่มีราคาถูกหรือหาร้านค้าที่ขายของราคาไม่แพงและจะซื้อแต่ทีละน้อยเท่านั้นสถานการณ์ดังกล่าวนี้พลิกผันจากเมื่อ1ปีที่ผ่านมาเมื่อบรรดาขาช้อปรายได้น้อยได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลและได้รับแรงหนุนจากค่าแรงที่เพิ่มขึ้นจนสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างอิสระมากขึ้นคิชากาลแวนคุณแม่วัย44ปีของลูก8คนที่มีอายุตั้งแต่9ปีไปจนถึง27ปีบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเธอสามารถซื้อข้าวของตุนไว้ใช้ได้สำหรับ1สัปดาห์และยังได้ซื้อของอื่นๆให้ลูกเพิ่มอีกนะคะอย่างเช่นเสื้อผ้าและรองเท้าจากวอลมาร์ทแต่เมื่อเธอไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อช่วยประชาชนรับมือกับผลกระทบจากการระบาดใหญ่อีกแล้วขณะที่เงินเฟ้อพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ40ปี เธอต้องเลือกซื้ออาหารกระป๋องเพิ่มขึ้นและต้องพึ่งพาตู้แจกอาหารในท้องถิ่นสัปดาห์ละหลายๆครั้งแทนที่จะเป็นสัปดาห์ละครั้งทั้งนี้ความแตกต่างในการจับจ่ายใช้สอยของคนจนและคนรวยนั้นสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในรายงานผลประกอบการรายไตรมาสรอบล่าสุดของผู้ค้าปลีกทั้งหลายเช่นร้านค้าระดับไฮเอนด์อย่างนอร์สตอมและราฟลอเรนซึ่งรายงานยอดขายแข็งแกร่งเกินคาดเนื่องจากบรรดานักช้อปผู้มีอันจะกินได้กลับมาจับจ่ายใช้สอยเหมือนเมื่อตอนก่อนเกิดโรคระบาดขณะที่ธุรกิจเสื้อผ้าหรูๆเลมอนก็รายงานยอดขายที่แข็งแกร่งในหมวดสินค้าเสื้อผ้ากีฬาราคาแพงทุกไตรมาสด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามลูกค้าของวอลมาร์ทกลับต้องเปลี่ยนไปซื้ออาหารกลางวันที่ราคาถูกลงซื้อนมเพียงครึ่งแกลอนจากที่เคยซื้อเต็มแกลอนส่วนโคลส์ห้างสรรพสินค้าที่ราคากลางๆเปิดเผยว่าลูกค้าใช้จ่ายน้อยลงเรื่อยๆและร้านเสื้อผ้าแก๊ปได้ปรับลดคาดการณ์ด้านการเงินประจำปีลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาวะเงินเฟ้อกระทบและบีบธุรกิจ Old Navy ซึ่งเป็นร้านค้าในเครือเดียวกันแต่มีราคาถูกกว่านอกจากนี้ร้านขายสินค้าราคาถูกอย่าง Big Lots ก็ประสบกับยอดขายที่ลดลงอย่างมากในไตรมาสล่าสุดโดย Bruce K. Thorn ซึ่งเป็น CEO ของบริษัทนี้ได้บอกกับนักวิเคราะห์เมื่อปลายเดือนที่แล้วว่าภาวะเงินเฟ้อในระดับสูงนี้จำกัดความสามารถของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาสูงและตอนนี้คนอเมริกันจำนวนมากก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนอีกครั้งแล้วค่ะอย่างไรก็ตามการที่บรรดานักช้อปที่มีรายได้ต่ำหยุดใช้เงินนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวเลขการใช้จ่ายผู้บริโภคโดยรวมซึ่งยังคงเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนซึ่งรัฐบาลเปิดเผยว่ายอดขายสินค้าปลีกยังคงแซงหน้าอัตราเงินเฟ้อติดต่อกันเป็นเดือนที่4แล้วอันเป็นสัญญาณที่ยืนยันว่าผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเป็นแรงหนุนสำคัญและช่วยคลายความกังวลว่าอาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ต่อไปแต่ถึงกระนั้นนักวิเคราะห์ก็เชื่อนะคะว่าแม้แต่ขาช็อปที่ร่ำรวยก็อาจเลิกใช้เงินได้ค่ะหากตลาดหุ้นยังคงอ่อนตัวลงโดยมาเชลโคเฮนหัวหน้าที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมของบริษัทวิจัยตลาด The NPD Group กล่าวว่าตลาดหุ้นส่งผลกระทบทางจิตวิทยาต่อบรรดานักช็อปที่มีรายได้สูงแล้วว่าการขาดทุนมากขึ้นก็อาจทำให้พวกเขาลดการจับจ่ายใช้สอยลงได้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรพักอีกสักครู่นะครับแล้วช่วงท้ายมารับฟังการข่าวรายงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ในอิตาลีครับครับอิตาลีประสบความสำเร็จในการนำงานศิลปะและวัตถุโบราณที่ถูกลักลอบออกนอกประเทศกลับมาได้นะครับความสำเร็จดังกล่าวก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ที่จัดงานแสดงศิลปะเหล่านี้โดยเฉพาะซึ่งคุณวรังคณาชมชื่นมีรายงานจาก AP มานำเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอิตาลีได้เปิดตัวพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่นะคะที่ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ได้รับการกู้คืนหรือ Museum of Rescued Art บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของห้องน้ำ Diocletian ห้องน้ำโบราณในกรุงโรมห้องจัดแสดงผลงานรูปแปดเหลี่ยมถูกออกแบบมาเพื่ออวดฝีมือของอิตาลีในการนำเอาวัตถุโบราณงานศิลปะต่างๆที่ทรงคุณค่าของประเทศกลับคืนมาจากพิพิธภัณฑ์และคอลเลกชันส่วนตัวของนักสะสมงานศิลปะในต่างประเทศโดยเป็นการใช้ความอดทนและความพยายามผ่านช่องทางทางการทูตและการดำเนินการทางกฎหมายเป็นเวลาหลายทศวรรษพิพิธภัณฑ์ใหม่ของกรุงโรมแห่งนี้โฆษณาการจัดแสดงผลงานชุดนี้ว่าเป็นวัตถุโบราณที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนในอิตาลีประกอบด้วยวัตถุโบราณประมาณ100ชิ้นจากงานทั้งหมด260ชิ้นที่หน่วยปฏิบัติการกอบกู้งานศิลปะของอิตาลีนำกลับคืนมาจากสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการขุดและลักลอบเอาวัตถุโบราณดังกล่าวออกนอกอิตาลีเช่นงานแกะสลักรูปปั้นที่ประณีตงดงามตามศิลปะยุคอิตาลีกันเหยือกน้ำเคลือบสีอายุหลายร้อยปีโดยก่อนหน้านี้วัตถุโบราณดังกล่าวตกอยู่ในการครอบครองของพิพิธภัณฑ์บริษัทประมูลงานศิลปะและคอลเลกชันสะสมศิลปะส่วนบุคคลผลงานที่จะนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ได้รับการกู้คืนนี้จะมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพราะหลังจากที่จัดแสดงแล้วก็จะมีการนำวัตถุโบราณเหล่านั้นกลับไปไว้ที่พื้นที่ต้นกำเนิดตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยหลายชิ้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมอิตรัสกันหรือแมกนากราเซียในตอนกลางและตอนใต้ของประเทศอิตาลีวัตถุโบราณที่ได้รับการนำกลับขึ้นมาเหล่านี้มาจากอารยธรรมก่อนยุคโรมันหรือย้อนไปประมาณ800ถึง400ปีก่อนคริสตกาลผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่สะดุดตามากคือเหยือกเซรามิกที่ทำขึ้น700ปีก่อนคริสตกาลเหยือกดังกล่าวทาด้วยสีแดงบนพื้นขาวและมีความสูงมากกว่า1เมตรมีลวดลายของม้าและแมวและยังมีฉากหนึ่งของเทวตำนานกรีกตอนที่โพลิฟีมุสยักษ์กินคนถูกทำให้ตาบอดอีกด้วยอิตาลีกล่าวอ้างได้อย่างภาคภูมิใจนะคะว่าสามารถกอบกู้งานศิลปะและวัตถุโบราณได้ถึงประมาณ3ล้านชิ้นตั้งแต่มีการจัดตั้งหน่วยรักษามรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังตำรวจแห่งชาติอิตาลีขึ้นมาในปีค.ศ. 1969นอกจากนี้อิตาลียังพยายามที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศอื่นๆส่งคืนวัตถุโบราณที่ไม่ใช่ของประเทศตนอีกด้วยโดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอิตาลีได้ส่งคืนชิ้นส่วนของวิหารพาร์เธนอนซึ่งเคยอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในเมืองซิซิลีกลับคืนให้กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซอย่างไรก็ตามค่ะอิตาลียังไม่สามารถนำศิลปะวัตถุล้ำค่าบางชิ้นของประเทศกลับคืนมาได้เช่นรูปปั้นชายหนุ่มไร้ขาที่ทำมาจากทองสำริดที่ชื่อว่า Victorious Youth ที่ถูกค้นพบโดยเรือประมงของอิตาลีในทะเลเอเดรียติกในปีค.ศ. 1964แต่สุดท้ายถูกพิพิธภัณฑ์ J. Paul Getty Museum ในรัฐแคลิฟอร์เนียซื้อไปเมื่อ4ปีก่อนศาลสูงแห่งอิตาลีได้ตัดสินว่าพิพิธภัณฑ์ J. Paul Getty Museum ต้องคืนรูปปั้นดังกล่าวให้กับอิตาลีแต่พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวไม่ทำตามคำตัดสินโดยยืนยันว่ารูปปั้นชื่อดังนั้นถูกเก็บขึ้นมาจากน่านน้ำสากลดิฉันวรังคณาชมชื่นVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาและจบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสิทธิ์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ